ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ፖለቲካዊ መርገፅታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ብዝምልከት ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ምሁራት ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስተትስ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣጋይሽና ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቀረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዝነበረ ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዝሰርሐ ክኸውን ከሎ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ምስ ምምኽኻር ቢዝነስ ዝተኣሳሰረ ስራሓት ዝሰርሕን መፅሕፍቲ እውን ፅሒፉ ኮይኑ ንሱ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ትርእይዎ ኢሉ ገብረ ሓቲትዎም ዶክተር በርሀ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር። ኣብ ዘረባና እዚ ቃለ ምልልስ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተካየደ ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ንደሊ።
ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓፂሩ ክንገልፆ ንድሕር ኮይንማ ቀርኒያ ኮይና ዘላ ቲ ዝተፈላለየ ንፋስ ስለ ድወቕዓ ናይ ኩሉ ቴንደንሲስ ወይ ከዓ ዝምባሌታት ኣብኣብ ይዳዓርፍ ሞ ሕጂ ከዓ ብዝያዳ ገሊአን ዓድታት ኣብ ውሽጠን ኮነ ኣብ ንምሕትሕደን ከምኡውን ካብ ደገ ድመፀ ምንቅስቃሳት ይረአ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎቲ ኣከባቢ ድብሎ ኣነ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሶማል ኣከባቢ ምንቅስቃስ ዝነበረ ናይ ሸባብ ምስቲ ዝነበረ ፅልፋዊ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ተተሓሒዙ ከም በዓል ሕዚ ምስ ኣይሲስ ርክብ ኣለዎም ዝብሎምን ኣይፈልጥን ካብ ቅድም ጀሚሮም ከምኡ ዓይነት ተንደንሲ ዝሓዙ ንቀሳቀሱ ስለ ዘለዉ እንዲያም እቲ ኣከባቢ ብርቱዕ ስለዝኮነ ይጠጠውሉ ዘሎ በሪ ኣብ በዓል ሰንትራል ማእከላዊ ወይ ከዓ ምዕራብ ኣፍሪካ ንድሕሪኢና ሲ ዳርጋ ወሪሩ ወይ ነታ ኣከባቢታት ከምኡ ውን ብሕልፊ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደምቅድዳዊ ከዓኒ ካብቲ ዘሎ ፀገማት እዩ።
ኣቲ ሓጎስ
ቀርኒ ኣፍሪካ ግዲ ንነዊሕ ግዜ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ቀለለዋት እዩ ዝሕል ይውዒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሳኺ ምናልባት ብሱዳን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለና ኣዋላብ የመን ዘሎ ኩነታት እውን እቲ ኩሉ ነቲ ከባቢ ይፀልዎ እዩ ናይ ደገ ናይ ውሽጢ እንተደሚሩ እቲ ከባቢ መቸም ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ህዚ ድማ ብኢትዮጵያ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ወሲኽና ከቢድ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተፈጥረ ተቃውሞን ዕግርግርን ሂወት ብዙሕ ሰብ ጠፊኡ ከቢድ ዕንወት ንብረት እውን ኣጋጢሙ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ንምእዋጅ እውን ዘገደዶ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ናይዚ ኩሉ ምክንያታት መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገማት ግዕዝናን ካልኦትን ከም ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሞምሉ እዮም ዝብል ኣረኣያ እውን ኣሎ። ኣቶ ሓጎስ
ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብዙሕ ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ኩነታትን ኣሎ ግን ምናልባት ካብቲ ኣነ ብዓይኒ ኢኮኖሚያዊ መንፅር ክሪኦ ከለኹ ሓደ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓብዪ ቻለንጅ
ፈተና ወይ ብድሆ
ፈተና ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ እውን ፀንሐ ናይ ተዓዲ መናእሰይ ካብ 15 ስጋብ 24 ዓመት ዘሎ መንእሰይ እንተወሲድና ንኣብነት ካብቲ ኣብ ስራሕ ክኣቱ ዝኽእል ህዝቢ ካብ 40 ካብ 100 ላዕሊ እዩ። ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ሃገረሰብ ይኹን ኣብ ከተማ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ከም ሓሰር ኮይኑ ቶሎ ክነድድ ዝኽእል ሓይሊ ብቀሊሉ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ምምሕዳር ፀገም ኣሎ ዝበሃል ምስቲ በዓል መንግስቲ ዝኣመነሉ ጉድ ጋቨርናንስ ፀገም ኣለና ዝብሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ብቀሊሉ ክባርዕ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኢሉ ዝመስለኒ። ካብኡ እዙይ ፀገማት እዙይ ከ ብግዜኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ መፍትሒ ድምሃብከ እንታይ ዓይነት መካኒዝም ኣሎን ካብ ፕረስ ጀሚርና ካብ ሲቪክ ሶሳይቲ ሲቪክ ኦርጋኒዜሽንስ ጀሚርና እንታይ ዓይነት ኢንስቲቱሽንስ ኣለው ናብ ዝብል ክንከይድ ከለና ከዓ ንስ እውን ሓደ ፈተና ይመስለኒ ንኢትዮጵያ። እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝምልከት ኣነ ናብኡ ብዙሕ ድምታዊ ብዙሕ ስታይኮድኩን ግን በዚ ኩነታት ግን ከም ዓበይቲ ፈተነታት ይመስለኒ።
ዶክተር በርሀ
ኣነ ኣብዚኣ ቅሩብ ፍሉይ ዝበለ ተረኣያ ደላት ኩላትና ከም ንፈልጦ ናይ ፀገማት ፋታት ሓሲ ምስቲ ኣረኣያ ብዛዕባ ፀገም ዘለና ሓቢሩ ዝኸይድ ከምቲ ዝበሃል ገሊኦም ፀገማት መሰረታውያን ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ከዓኒ ከላኣውያን ክኾኑ ይኽእሉ እንድሕር ኣብ ኣመሰራርታ ንኣብነት ናይ ሓደ መንግስቲ ናይ ሓደ ሃገር ጥዕዳ ኣብኡ ዘይምስማዓልዩ ዓብ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ሕቶ ኣብኡ ክምለስ ዘሎ ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘሎ ኣቃወማ ናይ መንግስቲ ዋላ ምርጫ እንተተካየደ እቲ ብላዕሊ ኮይኑ ድመርሖ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መሪሕነት ስለ ድኾነ መሰረታዊ ፀገም ኣለና ዝብል እዩ ተደጋጊሙ ካ ይስማዕ። ኣነ ብሕልፊ እዚ ብምንታይ ድሪኦ ብሕልፊ ናይ ኦሮሞ ዝስማዕ ኣነ ቀደም እግሪ ዝተኸልክሉ ፀገም ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮምያ ሲ ቁሩብ ፈልጠ ብ 25 26 ፈረንጂ ናይ በዓል ዋቆ ጉቶ ንቅፋፋ ብዝነበረሉ ግዜ ኣባሌ ነይረ ኩናቱን ተሓሲለ ነይረ እቲ ናይ ኦሮሞ ሕቶ ሽዑ እውን ዝነበረ እንታይ እዩ ናይ ኦሮምያ ምንቅፋስ ፍለማ መጫ ተባሂሉ ተጀሚሩ ድሕሪኡ እንዳዓበየ እንዳዓበየ ከይዱ ነፃ ናይ ምኳን ካብኡ ከዓ ተለዊጡ ብገሊእ ወገናት ከዓ ንበብግዜ ንሪኦ ከዓኒ ኖ ኣብ ኢትዮጵያ ስ ንሕና ብዙሓት ስለድኮና እቲ ብዙሕናትና ክህበና ዝግባእ ስልጣን ትሕጃብቲ መንግስትስ ፍሉይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሕጂ ንምሕዳር ምምሕያሽን ስልጣን ቶም ብብዝሒ ንበዝሕ ሰባት ኢልና ክኸውን ኣለዎ ዝብልን ክልተን ፍሉይ ዝበላ ገይረ ዜና
ናይ ምምሕዳር ፀገም ስንበሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ስንበሎ እዚ ፖላራይዜሽን ወይ ምትፍናን ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ጫፋት ዝሓዙ ርእቶታት ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ከመይ ምበልኩም ኣቲ ሓጎስ
ተወክል ኢካ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ብዙሕ ክዳት ተርግድ መሰረታዊ ፀገም ከይተፈትሐት ሰከንዳሪ ፀገም ክፍትሐ ይኽእልን ዝበሎ ምናልባት ኣብዚ እውን ብፖለቲካ ውድባት ብብግዜኡ ዝዝረብ ነገር ከም ዝኾኑ ኣነ እውን ይርዳእ እኒ ንብብ እየ ምናልባት ቀንዲ ፀገም ዘሎ እቲ መሰረታዊ ፀገም ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ብግልፂ ንምቕማጥ ማለት ኦሮሞ ከም ኦሮሞነቱ ማሓራ ከም ማሓራነቱ ካልእ እውን ድሕራት ኢና እቲ ኩሉ ፀገም መሰረታዊ ፀገም እዚ እዚ እዩ እዚ እዚ ክንፈትሕ ድማ ሓደ ተኣኪብና ኣላ ዝብል መራሒ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ንኩሉ ዘተሓባብር ዘይምህላው ብዝብል ስለዝኾነ ናብኡ ንምእታው ቅርብ የሸግር ዝብል ሓሊፈ ግን ናብቲ ፖላራይዜሽን ንምእታው እዚ ኩሉ ዋዕ ዝፈጠሮ ኣንቶቦ መሰረታዊ ፀገም ኣሎ ኢሉ ዘለዓሎ ዶክተር በርሀ እቲ ጋቨርናንስ ሎ ፀገም ዝተባሂሉ ዝተለዓለ እዚ ኩሉ ኣብ ማእኸል ህዝብታት እውን ብትሆ ዘሎ ናይ ፌደራሊዝም ስትራክቸር መሰረት ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ እዩ ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ ይረክብ እዩ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ዝብል ኣመላኸኽታ ኣሎ ሓደሓደ ዝረአ ነገራት እውን ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኮሚኒቲና ካብ ንሪኦ ነገራት ንኣብነት ብከምዚ ዓይነት ስምዒት ምንህሃር ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ጭራሽ ምስ ከምዘይትኺዱ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ይረአ እዚ ማለት ኩሉ ህዝቢ ተቐቢልዎ ኩሉ ህዝቢ ብኡ ይኸይድ ዘይኮነ ግን ናቹራል ከምዚ ዓይነት ክገብል ከሎ ብዘርኢ ብዓለት ይለዓሉ እዮም ምክንያቱ ኤትኒሲቲ ናይቲ ፖለቲካ መግለፂ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኡ መንገዲ ዝረኣዩ ስምዒታት ኣለው ምናልባት እዚ ሓደ ክምልሶ ዘይክእል ሓደ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒታትስ ጋብ ህዚ ብግልፂ ክሳብ ክንደይ ሱር ዝሰደደ እዩ ዝብል ኣይንፈልጥን ኣብዚ ወፃኢ ግን ሓደሓደ ንሪኦ ምልክታት ኣሎ
ዶክተር በርሀ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ እውን ርእቶ ክትብ ከቢኻ ኣብ ኤርትራውያን እንታይ ይመስል
ኣነ እዛ ሓጎስ ጀመራ ኣርሲ በዓ ቁርብ ሓንቲ ነጥቢ ክውስኽ ደሊ ቅድ ናብኣ ምካደይ እዚኣ ከዓ እንታይ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ሲ ብዝፈለየ ብዝድላዊ መልክዕ ታሽምዲፋይ ንግበሮ እምበሪ ፌደራሊዝም እዩ ትሕቶ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሓደ ዝፅርነፉ ህዝብታት ናይ ባዕላቶም ውሽጣዊ ምሕዳር ኣልዎም ምስተን ካልኦታት ተዓብዪ ኣካል ከዓኒ ናታቶም እንጃም ኣልዎም ስብሓባር ዝነብርሉ መንገዲ ምፍጣር ማለት እዩ መሰረቱ ስታሊን ዘ ራይት ኦፍ ናሽናሊቲስ ኢሉ ቀደም ዝፀሓፎ እሞ ናሽናሊቲስ ድምሱ ዲፋይን ብዝገበሮ መሰረት ንባዕላቶም ነፃ ንክኾኑ እውን ሲ መሰል ኣለዎም ዝብል እዩ ዋልልኝ መኮነን ካ ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ የብሄሮች ጥያቄ ዝብል ኣልዒልዎ ኣታኣታትዋ ተሓሳብ ብምሃርኛ ይፅሒፍዋ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንተላይ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ብኡ መልክዕ ክረኽ ዘለዎ ገሊፁ ሕጂ እዚ ከይዱ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እውን ድሕሪ 1991 ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝምልከት በዚ መሰረት እዚ ክተኣታትዎ ፈቲኖም ወይ ከዓ ኣታኣታትዮሞ ናተይ ርእቶ ነቲ ዝነበረ ክሩር ዝኾነ ብሕልፊ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልኦት ካ ሓደሓደ ህዝብታት ንባዕሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እውን እንተኾነ ክፍትሓሉ ድኽእል ሲ እዞም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት መሰሎም ተኸቢሩሉ ክነብሩሉ ድኽእሉ ስርዓት ክፍጠር ኣለዎ ድብል እዩ ካልኦት ነዚ ድቃወሙ ክህልዎ ኮኑ ኣለዎ ከዓኒ ኣነ ግን ብናተይ ርእቶ ከም ተመልካታይ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ኢትዮጵያ ዝነበራን ዘለዋን ዕድል እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብግቡእ ተግቢርካ ኣብ ተግባር ምውዓል እዩ ምናልባት ዝተሓልፈ ዕድል ነይሩ እንተኮይኑ ኣብቲ ኣተጋባብራ ክኸውን ይኽእል ስርዓት ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዶ ኣይዋዓለን ድብል ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንድሕር ተመልኪትና ኣነ ከም ዝሪኦ እቲ ደሎ ሕቶታት ስልጣን ናይ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሲ ኣብ መሓዳድራ ብከመይ ምስረት እቲ መንግስቲ ብከመይ ተመሪፁ ኣብ ስራሕ ክውዕል ዘለዎ ብከመይ መንገዲ ከይሰርሕ ዝብል ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ እዚ ከዓኒ ኣብቲ ሰከንደሪ ድኾነ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣነ ብድመስለኒ ብዛዕባ ኤርትራ ነፃ ኮይና ናይ ምኻድ መሰረታዊ ሕቶ ዝነበረ ኣብኡ ፍልል የብሉን ምናልባት ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ ለየ ዳምን ንስ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ፀገማት ስለ ዘለዉ ብግዜ ክትግበር ዘይተኻለሉ መንገዲ ይህሉ ይኸውን መንግስቲ ከምኡ ይገልፆ መዓስዩ እዚ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሓቢርና መልሲ ንፅበየሉ ነገር እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ኤርትራ ሕቶ ካብ ካልእ ፍልይ ዝብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሕልፊ በቲ ብ1998 እንተኸፍተ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ሕቶ ናይ ህልውና ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ዝወደቐሉ ግዜ ስለነበረ ህልውና ንምርግጋፅ ቀዳማይ መሰረታዊ ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። ኩሉ ዝግበር ነገራት ንሱ ምስ ተረጋገፀ ብድሕሪኡ ካልእ ነገራት ክፍታሕ እዩ ዝብል ኣረያዩ ዘሎ።
እወ እዚ ናይ ምምሕዳር ጉዳይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝለዓል ዝበልካዮ ዶክተር በርሀ። ግን ጉጅለታት ካልኦት እውን ኣለዉ፣ ካልእ ሕቶታት ዘልዕሉ ንኣብነት ናይ ዓፋር ኣሎ፣ ናይ ኩናማ እውን ኣሎ።
እዚ እንደምንታይ ኣብ ህዝቢ ዝተመስረተ ጥያቄ እዩ ዝብል ኣነ ጥርጣር ኣለኒ። ብናተይ ኣመላኻኽታ ብደገ ብሕልፊ ብናይ ኢትዮጵያ ጎስጓስነት ዝለዓሉ ተወሰኑ ጉጅለታት እምበሪ ህዝባዊ ወይ ከዓ ናይ ትኽልልት ዝምልከት ናይ ህዝቢ ጥያቄ ኢለ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዝብል መረዳእታ ይብለና።
ስለዚ በዚ ፖላራይዜሽን ወይ ናብ ክልተ ጫፍ ዝኸደ ኣብቲ ህዝብስ ኣብ ኤርትራ የለን ኢካ ትብሉ ተለካ?
ትክክል።
ካብዚ ርእቶ ትህቦ ተሃልዩካ ኣቶ ሓጎስ
ዲፕ ናብቲ ፖለቲካል ዲስካሽን ቁርብናት ናበር መጀመርያ ምናልባት ኣብቲ ናይ ፌደራሊዝም ኣፈፃፅማ ኣብ ዝብለም ናይ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ዶክተር በርሀ ኢን ኣክቹዋል ፋክት እቲ ፌደራሊዝም ሕዚ ዘሎ ሓደ መለክዒኡ ናይ ሃፍቲ ምክፍፋል መንግስቲ ካብ ዓዲ ይኹን ካብ ወፃ ዓዲ ዝረኽቡ ሃፍቲ ብከመይ መንገዲ እዩ ዝከፋፈል ዝብል እዩ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፌደራሊዝም። ካልኣይ ቶም ህዝብታት ከ እቲ ዘሎ ሪሶርስ ኣጠቃቅማ እንታይ ዓይነት ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎም ዝብል እዩ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፖለቲካ መግለፂ እውን ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ናይ ምውሳን ስልጣን እዩ። ክንሪኦ ከለና ክልላት ባዕልተን ብዝኣከባኦ ገንዘብን ካብ ፌደራል ዝረኽባኦ ገንዘብን ካብ ወረዳ ጀሚሩ ባዕልተን ፕላን ገይረን ብጥዕና ይኹን ብትምህርቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር በጀት መዲብን ባዕልተን ትምህርቲ ቤት ተሰሪሖም ዝውሰነ ኣብ ወረዳ ደረጃ ናብ ክልል ደረጃ ስለዝኾነ ዋላ ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመፅሓፍ ይኹን ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመምሃር ይኹን እዙ ናይ ባዕልተን ናይ ክልላት ስልጣን ከም ዝኾነን ኣብ ስራሕ ዘሎ ነገር ስለዝኾነ እቲ ፌደራሊዝም ትክክለኛ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ውዕል ኣሎ ዝበሎ ነገር ምናልባት ዶክተር በረ ኢትዮጵያ ከይዱ ኩነታት ርእዮ ስለዘየሎ ምናልባት ናይ ኢንፎርሜሽን ክስታያት እውን ኣሎ። ኣነ ዝሓለፈ ግዜ ብስራሕ ምክንያት ከይደ ነይረ በጀት ባዕሉ ብከመይ መንገዲ እዩ ዝምደብ ዝብል ብፎርሙላ ማለት ብፖፕሌሽን ብፐርፎርማንስን ብሌቨል ኦፍ ደቨሎፕመንት ናይተን ክልላት ሰለስተ ቀመር ወፂኡ ብእዩ ዝከፋፈል እቲ ዘሎ ፖለቲካ ዋዕ ክንሪኦ ከለና እዙይ ንስሙላ እዩ እምበር ብላዕሊ ዝተወሰኑ ናይ ህዝቢ ክፍሊ ዝምራሕ እዩ ካልእ ኩሉ ንምልክት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ዝብለ መለኻኸታታት ኣሎ። ኣብቲ በጀት መዳድባ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ቤት ወረዳ ይኹን ብተሓተ ደረጃ ኣብዝውሰን ውሳነታት ናይ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ብስልጣን ሒዙ ተባሂሉ ዘሎ ህዝቢ ግደ እንታይ ምዃኑ ብትኽክል ዝግለፀ ይመስለኒ። ስለዚ እቲ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ስለዘየሎ ድይቱ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ወፅኡ ዘሎ ወይስ ካልእ ስምዒት ፖለቲካል ኢሞሽናል ዝኾነ ስምዒት ኢሞሽናል ሂስቶሪካል ስምዒታት ድዮም ንዚ ነገር ዝደፍእዎ ዘለዉ ዝብል ምናልባት እዚኡ እቲ ሓደ ግልፂ ኮይዱ ክረአ ዘሎ ይመስለን። እዚ ምስ በልኩ ግን ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ ግን ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ስምዒት ብደገ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ በር ንኣብነት ብሃይማኖት መንገድታት ዝረአ ኣብዚ ብደገ ዘሎ ኮሚኒቲ ዘሎ ምክፍፋል ክትሪኦ ከለካ ትሪኦ ኢኻ ብሃይማኖት ይኹን ብውራጃዊነት ብከምኡ ናይ ምክፍፋል ነገራት ትርኢት ግን ከም ሃዘብ ከም ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብደገ ስለ ዘይወፀ እምበር ኣብ ኤርትራ እውን ከም ዝተደፈነ ሓዊ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ደኺሙ መሲሉ ክረአየ ከሎ ክወፅእ ዝኽእል ግን ቴንሽን ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና ንጋይሽና ነመስግን።